สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Who Deserves Your Love? How to Create Boundaries to Start Strengthen and Any Relationship เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงให้คำปรึกษาและพัฒนาตนเองของ KC Davis นักบำบัดที่เป็นที่รู้จักจากงานเขียนแบบอ่อนโยนและใช้ได้จริงหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความสัมพันธ์ในมุมขาวดำว่าต้องอยู่ต่อเสมอหรือต้องตัดขาดเสมอแต่เสนอกรอบคิดเพื่อช่วยผู้อ่านตัดสินใจอย่างสอดคล้องกับคุณค่าและขอบเขตของตัวเองแกนสำคัญคือ relationship decision tree หรือชุดคำถามที่ใช้พิจารณาว่าควรใกล้ชิดปรับความสัมพันธ์ตั้งขอบเขตหรือถอยออกจากความสัมพันธ์นั้นหนังสือเหมาะกับคนที่รู้สึกเหนื่อยลังเลอ่อนไหวหรือถูกกดทับในความสัมพันธ์แบบครอบครัวคู่รักเพื่อนหรือคนใกล้ตัวต้องการวิธีคิดที่ไม่ตัดสินผู้คนแบบศีลธรรมสวยหรูผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์ด้วย relationship decision tree จุดเด่นของหนังสือคือการเปลี่ยนปัญหาความสัมพันธ์จากคำถามเชิงอารมณ์ล้วนๆให้กลายเป็นกระบวนการคิดที่เป็นขั้นตอนผู้เขียนเสนอ relationship decision tree เป็นชุดคำถามที่เริ่มจากการระบุว่าพฤติกรรมอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจแล้วค่อยไล่ไปถึงความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาร่วมกันความสามารถของอีกฝ่ายในการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงความสอดคล้องกับคุณค่าของเราความต้องการจริงของเราและข้อจำกัดด้านคุณค่าหากต้องจากไปวิธีนี้สำคัญเพราะช่วยแยกให้ชัดระหว่างสิ่งที่รบกวนใจสิ่งที่สร้างอันตรายและสิ่งที่เราไม่ต้องแบกรับต่อไปการตัดสินใจจึงไม่ขึ้นกับความรู้สึกผิดหรือความคาดหวังของคนอื่นเพียงอย่างเดียวแต่ตั้งอยู่บนข้อมูลที่สะท้อนชีวิตจริงของผู้อ่านหนังสือจึงไม่ได้บอกคำตอบตายตัวแต่สอนวิธีตั้งคำถามที่ทำให้เห็นทางเลือกที่เหมาะกับสถานการณ์มากที่สุดประเด็น2ขอบเขตไม่ใช่การควบคุมอีกฝ่ายแต่คือวิธีดูแลตัวเองหนังสือย้ำชัดว่าขอบเขตไม่ได้มีไว้เพื่อบังคับให้อีกฝ่ายเปลี่ยนแต่มีไว้เพื่อเปลี่ยนวิธีที่เราปรากฏตัวในความสัมพันธ์เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองกลายเป็นผู้รับผลกระทบเรื้อรังแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านมองขอบเขตเป็นเครื่องมือดูแลความปลอดภัยทางอารมณ์และร่างกายมากกว่าการลงโทษหรือสร้างกำแพงถาวรผู้เขียนอธิบายว่าการอยู่ต่อความสัมพันธ์หนึ่งอาจยังเป็นไปได้ถ้าเราสามารถตั้งกติกาที่ชัดเจนเพื่อรักษาสมดุลของตัวเองเช่นลดการรับภาระบางอย่างจำกัดการพบเจอหรือเตรียมการดูแลหลังจากปะทะกันแล้วความสำคัญของแนวคิดนี้อยู่ที่การย้ายจุดควบคุมกลับมาที่ตัวเราเพราะบางความสัมพันธ์เราไม่อาจเปลี่ยนอีกฝ่ายได้ทันทีแต่เรายังเปลี่ยนการตอบสนองของตนเองได้หนังสือจึงเสนอขอบเขตในฐานะการจัดการพลังงานความปลอดภัยและความยั่งยืนของความสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงกฎห้ามธรรมดาประเด็น3การถอยห่างหรือ no contact ในฐานะการตัดสินใจที่สอดคล้องกับคุณค่าอีกประเด็นสำคัญคือหนังสือทำให้การถอยห่างหรือการตัดการติดต่อไม่ใช่เรื่องสุดโต่งหรือไร้น้ำใจแต่เป็นทางเลือกหนึ่งที่อาจเมตตาและซื่อสัตย์ที่สุดในบางสถานการณ์ผู้เขียนอธิบายว่าความรักอาจเป็นสิ่งไร้เงื่อนไขได้แต่ความสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไปเมื่อความสัมพันธ์ทำร้ายซ้ำและการอยู่ต่อขัดกับคุณค่าการห่างออกมาอาจเป็นการปกป้องทั้งตรงตัวเราและโครงสร้างของความสัมพันธ์ที่เหลืออยู่หนังสือไม่ทำให้การจากไปดูเป็นความล้มเหลวแต่ชี้ให้เห็นว่าทุกการตัดสินใจมีต้นทุนของความเศร้าความสูญเสียและความสับสนการรับรู้เรื่องนี้ช่วยลดความคิดแบบทุกอย่างต้องแก้ได้ด้วยการอดทนหนังสือจึงสนับสนุนให้ผู้อ่านถามตนเองว่าการอยู่ต่อเป็นการเสียสละที่สอดคล้องกับคุณค่าจริงหรือเป็นเพียงการยอมให้ความเหนื่อยล้ากลายเป็นบรรทัดฐานการถอยห่างจึงถูกวางเป็นทางเลือกเชิงเรียธรรมไม่ใช่การแพ้หรือหนีปัญหาประเด็น4หนังสือที่ออกแบบมาสำหรับคนที่เหนื่อยล้นและต้องการภาษาที่ไม่ซับซ้อน Who deserves your love เด่นตรงรูปแบบการสื่อสารที่สั้นชัดและเป็นมิตรกับผู้อ่านที่อาจมีภาวะเหนื่อยล้าทางใจสมาธิสั้นภาวะซึมเศร้าหรือ ideate day หนังสือใช้ส่วนสั้นรายการและแผนภาพทำให้เข้าถึงแนวคิดยากๆได้โดยไม่ต้องผ่านภาษาทางทฤษฎีที่หนักเกินไปจุดนี้สำคัญเพราะปัญหาความสัมพันธ์มักเกิดขึ้นในช่วงที่คนอ่านไม่มีแรงจะคำแนะนำยาวเหยียดหรือภาษีธรรมผู้เขียนจึงเลือกใช้สำนวนตรงไปตรงมาไม่กล่าวโทษและไม่ผลักผู้อ่านให้รู้สึกว่าตัวเองผิดที่ต้องการพื้นที่ปลอดภัยการนำเสนอแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านค่อยๆประมวลความรู้สึกของตัวเองได้โดยไม่ถูกกดดันให้ตัดสินใจเร็วเกินไปหนังสือจึงทำหน้าที่ไม่ใช่แค่ให้ความรู้แต่ยังจัดรูปแบบความรู้ให้ใช้งานได้จริงในสภาพจิตใจที่เปราะบางซึ่งเป็นจุดต่างๆจากหนังสือความสัมพันธ์จำนวนมากที่เน้นคำตอบมากกว่ากระบวนการพิจารณาประเด็นสุดท้ายความสัมพันธ์ที่ดีต้องมีทั้งความเมตตาความจริงและความรับผิดชอบร่วมกัน ผู้หนังสือไม่ได้ยืนอยู่ฝั่งตัดสัมพันธ์อย่างเด็ดขาดแต่พยายามหาจุดสมดุลระหว่างการรักคนอื่นกับการไม่ละทิ้งตนเองแก่นสำคัญคือความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่การทนทุกอย่างแต่คือพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายพอจะร่วมกันแก้ปัญหาได้ถ้าอีกฝ่ายมีความตั้งใจและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงการอยู่ต่อพร้อมขอบเขตอาจเป็นคำตอบที่เหมาะสมกว่าหนังสือก็ยอมรับว่าการแยกออกอาจดีกว่าแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านมองความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ขึ้นคือประเมินทั้งความปรารถนาดีความจริงของพฤติกรรมความยั่งยืนและผลกระทบต่อชีวิตตนเองหนังสือยังช่วยลดความคิดสุดโต่งว่าถ้ารักกันต้องยอมทุกอย่างหรือถ้าตั้งขอบเขตแปลว่าใจร้ายแท้จริงแล้วผู้เขียนเสนอว่าการรู้ว่าเมื่อไรควรอยู่และเมื่อไรควรถอยคือทักษะของความรักที่มีความรับผิดชอบที่สุดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ในเชิงปฏิบัติตรงที่ช่วยแยกให้เห็นว่าปัญหาที่เผชิญอยู่ควรแก้ด้วยการสื่อสารตั้งขอบเขตลดการมีส่วนร่วมหรือถอยห่างออกมาโดยสิ้นเชิงจุดแข็งคือมันไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าต้องเลือกเพียงระหว่างอดทนกับตัดขาดแต่เปิดพื้นที่ให้ประเมินตามคุณค่าความปลอดภัยและความเป็นจริงของแต่ละความสัมพันธ์เมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นด้วยภาษาที่ไม่ตัดสินโครงสร้างที่ใช้ได้จริงและกรอบคิดที่นำไปใช้ได้ทั้งกับปัญหาเล็กและปัญหาใหญ่คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่